В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо у програмі «Світлі гості». Наш гість завітав до нас із Харкова, це Олександр Вялов. Олександре, здрастуйте, вітаємо.
Доброго дня.
Доброго дня. Моє перше питання до вас. Ви спеціально, навмисно прибули до Києва на зустріч з слухачами Світлого Радіо. Чи у вас є іще якісь оказії тут і ви буваєте у столиці?
Ну, я час від часу буваю в столиці, можливо, не дуже часто, але сьогодні прибув, як ви сказали, навмисно, тому що мої плани щодо Києва починаються з завтрашнього дня, а сьогодні я весь у вашому розпорядженні.
Дякуємо вам. Це не військова таємниця, бо ви так сказали, і нічого конкретного.
Ні, це не військова таємниця. Я трішки, напевно, пізніше розкажу про себе. Я педагог і цікавлюся всім, що стосується християнської педагогіки. Я є засновником школи, і мої друзі, мої колеги із однієї з київських християнських шкіл запросили мене провести семінар для вчителів і взяти участь у конференції для християн-педагогів, яка розпочне свою роботу в понеділок.
Отже, власне, поділитися вашим досвідом. Адже ви в Україні зініціювали і започаткували, можна сказати, приватну школу у Харкові.
Саме так.
Розкажіть, будь ласка, про цю школу. Це була ваша давнішня мрія. Як вона народилася в вашому серці?
Анекдоти можна розказувати?
Так, тільки називайте їх неканонічна притча.
Добре, тоді почну з неканонічної притчі. В одному селищі вождь зібрав найсміливіших чоловіків і запропонував їм переплисти річку з крокодилами. І в нагороду тому, хто витримає це випробування, було обіцяно на вибір або пів країни, пів царства, або три мішка золота, або царська дочка на одруження. І от довгий час вагалися претенденти, ніхто не наважувався стрибнути у воду і переплисти річку, але один все ж таки стрибнув, і якось обминаючи тих крокодилів, які там плавали, вибрався на протилежному березі. От його цар питає, каже, ти чого бажаєш? Півцарства? Він каже, ні. Ну, тоді, можливо, золото? Він каже, ні. Каже, ну, зрозуміло, хочеш одружитися з моєю донькою? Каже, ні. Каже, що ж ти бажаєш? Каже, я бажаю дізнатися, хто мене сюди штовхнув. От, можливо, це така, ну, не зовсім романтична, не зовсім така захоплююча історія мого вибору цього шляху стати засновником приватної християнської школи. Справа в тому, що та церква, до якої я належу, вона почала збиратися у новому приміщенні. І було прийнято таке рішення, щоб у цьому приміщенні заснувати християнську школу. Це рішення не приймав я. Мені запропонували стати, так би мовити, реалізатором або тим, хто реалізує це бачення.
Чи не хотів би ти втілити мою мрію?
Саме так. І відверто кажучи, не хотів. Тому що, по-перше, я був дуже молодий, мені було тоді 25 років. По-друге, я доволі чітко уявляв собі, що це досить непроста задача. І відповідальність на мені буде дуже велика. І я не відчував себе здатним впоратись із такою задачею. Але чи то треба віддати належне тим, хто мене умовляв, чи то списати на мою якусь, знаєте, нездатність казати «ні». Але якось я вирішив спробувати. Хтось сказав, що всі великі справи починаються не зі фрази «я це зроблю, а я це спробую». От я сказав «я це спробую». І з Божою ласкою, от уже майже 18 років я це роблю.
Хтось з класиків сказав, я не сам ли вибрав час рождения, А інший сказав: «За радость тихую дышать и жить, кого скажите мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок». Якщо 100%. Ми віруємо, що нас ніхто не питав, коли ми прийшли в це життя, то, можливо, і по життю нас не завжди питатимуть.
Якщо можна, ще одну історію розкажу коротенько. Коли я ще був учнем і вчився в школі, можливо, це був клас 3-4, наша вчителька, це, в принципі, звичайна така річ, проводила опитування серед учнів, цікавлячись, ким хто із нас мріє стати. Ну, відповіді були, як завжди, хтось мріяв стати космонавтом, хтось лікарем, хтось водієм, хтось будівничим, хтось кухарем і так далі. І от був лише один хлопчик, який написав: «Я не знаю, ким я хочу стати, але точно не хочу бути вчителем». Вчителька, коли перевірила ці роботи, ну, трохи засмутилася від тої відповіді, куди в той хлопчик, і каже: «Чому ж ти не хочеш бути вчителем?» Він каже: «Ну, по-перше, це дуже така нервова робота, а по-друге, я чув, що за неї дуже мало платять. І я б дуже багато дав за те, щоб ця вчителька слухала зараз цю передачу, тому що цей хлопчик сидить у вас в студії».
Цей хлопчик Олександр Вялов, викладач з Харкова, викладає фізику. Я хотів би вас розпитати, Олександре, про... От класик сказав: у кожного своя доля і свій шлях широкий. І шлях в широкому смислі слова – шлях до пізнання себе, пізнання смислу життя, світу. Власне, творця, тобто причини і взагалі причин явищ, сутності явищ, цінностей. Я знаю, що розповідь може бути довгою, але ми будемо намагатися все ж таки зробити її
лаконічно.
Так, як для вас, як от ваш життєвий шлях, Бог привів вас до християнства, привів до церкви?
Ну, я... народився у сім'ї, яка не була церковною сім'єю. Тато і мама у мене були хорошими, порядними, світськими людьми. Обидва мали вищу освіту. І виховували мене на те, як вони вважали, на той зразок, в той спосіб, завдяки якому я міг стати просто хорошою, порядною людиною. В сім'ї панував культ знань, культ читання книжок. Найяскравіше, що я виніс свого дитинства, це те, що мої тато і мама постійно читали книжки, обговорювали їх, прищепили любов до книжок нам, своїм дітям, у мене є ще молодший брат. І коли я вже закінчував школу, я побачив в руках у одного із своїх друзів Новий Заповіт. І мені просто стало цікаво прочитати цю книжку. А потім, коли я вже вступив до університету і вчився там на першому курсі, на фізичному факультеті, а вступив я туди, тому що, ну, добре, в школі подобалася мені фізика, математика, і декілька моїх однокласників, до речі, вступили теж до університету, я разом з ними. І я зайшов до, пам'ятаєте, раніше були букіністичні магазини, тобто там, де продавали...
Вони і зараз існують.
Ну, але зараз не так часто їх зустрічаю, раніше було, так би мовити, частіше. І от я зайшов до одного букіністичного магазинчику і побачив там Новий Завіт, купив його і почав читати.
Який це рік був?
Зараз скажу, це був 91-й рік.
Коли вже можна було в магазині знайти Новий Заповіт.
Так, так. От, я якраз отримав стипендію, хотів якось її використати, зайнявся таким шопінгом.
Використати слово «користь», тобто ви корисне надбання зробили.
І почав читати, до речі, дуже складно мені було, я багато чого не розумів. Хтось підказав мені, що перед читанням треба молитися і просити Бога, ну, подібно так, як колись псалмоспівець просив: «Відкрий очі мої і побачу чудо твого закону».
Як ви сприйняли таку пораду? Тоді.
Нормально сприйняв, хоча я був раціоналістом і певною мірою залишаюся ним, але розумів, що всього своїм розумом не охопиш. І якщо є Бог, якщо Він хоче, щоб я про Нього дізнався, то Він має якось почути мою молитву і якось на неї відповісти. Оце і буде, так би мовити, мій, ну, може, не фізичний, але духовний експеримент.
Дякую. Наш гість Олександр Вялов. Ми продовжимо. Я розпитаю, ну, що трапилося далі, але зараз ви сказали, що з дитинства у вас було захоплення фізикою і математикою, що ви раціоналістично мисляча людина. Часто на різних християнських форумах, в інтернеті або статті з'являються про те, що... Тобто хтось наводить приклади вчених, людей, які стояли навіть, можна сказати, при джерелах розвитку науки, як вона є в сучасному розумінні і стані, що це були віруючі люди, християни, навіть там, ну, той же самий Ісаак Ньютон писав богословські роботи і вважав їх, ну, чи не на рівні зі своїми науковими працями. З іншого боку, є чимало інформації про те, що більшість сучасних вчених, нобелівських лауреатів в царині фізики, математики є або атеїстами, або агностиками і так далі. Тобто перевірити це важко, тому що, ну, матеріалів наче багато, але одні кажуть так, інші інакше. Це, звичайно, все, можливо, від нашої людської такої схильності нам потрібні авторитети. От якщо більшість нобелівських лауреатів виявиться християнами, так я піду до церкви або почну читати Біблію. Якщо ж атеїсти, ну це значить престижно. Найрозумніші люди світу виходять агностики або невіруючі. Вас колись цікавили ця статистика взагалі? Ви досліджували щось таке? Що б ви сказали, як бувши такою людиною теж, раціоналістом і схильним до фізики і математики?
Ну, мене не тільки цікавила ця тема, я навіть написав дві книги, я є автором двох книжок. Одна з них називається, вони написані російською мовою, тому назву їхні назви російською мовою. Перша – «Учені мужі Божі», а друга називається «Сработники Творця». Це автобіографічні збірники. В першому із них наведено біографії 50, можливо, трішки більше, вчених, всесвітньо відомих вчених, які були людьми з серйозними духовними пошуками, людьми з християнськими переконаннями. А у другій книзі до цих вчених ще додано близько 30 історій вчених, не вчених, а лікарів, педагогів, художників, поетів, державних діячів і так далі. І я хочу сказати, що для мене було таким відкриттям, що велика кількість вчених, ну, так скажемо, класичної доби, ну, не будемо зараз брати там найсучасніших, але якщо взяти вчених класичної доби, ну, починаючи, скажімо, там, з Роджера Бекона, Ісаака Ньютона і так далі, то дуже велика кількість з них, дуже великий відсоток з цих всесвітньо відомих імен, не всі, звісно, але дуже багато, були людьми серйозних духовних переконань. Деякі з них навіть були священнослужителями. Деякі з них, наприклад, як, ну, священнослужителем, скажімо, був Майкл Фарадей, да? Відомий факт. Якщо казати, наприклад, от в школі ми вивчали закон Бойля Маріота, і Бойль і Маріот були християнами, тільки Бойль був протестантом, а Маріот був католиком. І Бойль дуже багато грошей, він був заможною людиною, витрачав на те, щоб перекладати Біблію, і навіть започаткував так звані бойлівські лекції або читання богослівські, які досі тривають, хоча його вже давно на цій землі нема. І подив, який я відчув, був пов'язаний от із чим. Я виріс ще і був вихований у радянській школі, де панівним світоглядом був атеїзм. І нам казали, що в Бога вірять неосвічені люди, вчені є освіченими, відповідно, вчені в Бога не вірять. І от цей силогізм почав руйнуватися, коли я, почавши вчитися в університеті, доторкнувся до історій вчених, і в мене в голові склався інший протилежний силогізм. Вчені освічені, вчені вірять в Бога. Відповідно, вірити в Бога є розумним. Хоча, безумовно, істина не вимірюється кількістю її прихильників, і на сьогоднішній день, так би мовити, в нашому секуляризованому суспільстві дійсно, напевно, більшість учених не є віруючими людьми. Хоча точно це визначити, напевно, важко.
Угу. Наш гість Олександр Вялов, ви зазначили, що в 1991-му купили свій перший новий заповіт, бувши студентом, ну, чи там не з перших стипендій, так? Ну, саме можливо, так. Саме тому, що це був вже 91-й рік, ви мали доступ до тієї інформації, про яку щойно розказали, що виявляється, багато чимало вчених були люди з серйозними духовними пошуками. Якщо б це було 10 роками раніше, можливо, такої інформації ви б навіть не знайшли. Як ви гадаєте, чи вона існувала? В радянські часи це ж приховувалося.
Я думаю, що існувало. Наведу буквально декілька прикладів. Ну, наприклад, в радянські часи теж можна було купити збірку віршів невченого поета Кобзаря, де були переклади Давидових псалмів. І в радянські часи можна було почитати вірші, скажімо, Михайла Ломоносова, а серед його поезії були вірші, теж переклади псалмів він робив, і були вірші присвячені, ну, у нього, наприклад, є такі вірші, називаються «Утреннє розмишлення о Божьому величестві».
Ви могли б навести хоча б кілька рядків?
По пам'яті не можу, але це дуже відомий текст, його можна легко знайти.
За назвою.
Так, да, за назвою. А крім того, одна із книг, які є зараз в моїй домашній бібліотеці, це книжка, автором якої є сер Ісаак Ньютон. Вона перекладена на російську мову, він же був англієць. Називається вона «Толкування на книгу пророка Даніїла і апокаліпсі святого Іоанна». Видана була вона ще до революції у 1915 році.
Тобто це раритетна книжка?
Раритетна книжка. І вона показує, що наше уявлення про Ньютона як про суто науковця, який абсолютно був відокремлений від будь-яких духовних інтересів, пошуків, є, ну, неправильним. Я думаю, що кількість або обсяг джерел інформації, безумовно, був менший, але він не дорівнював нулю, на мою думку.
Наш гість Олександр В'яло. Олександр, я хотів повернутися до вашого першого нового заповіту в 1991 році. Отже, ви хотіли прочитати цю книжку, ви її знайшли, придбали і прочитали. І куди вона вас повела? Або те знання, яке ви отримали з неї?
Ну, я скажу, що першим моїм відкриттям, до речі, оскільки я ріс у нецерковному середовищі, і мої батьки були людьми, які, ну, скажімо так, застерігали мене від того, щоб я не потрапив у якусь халепу, в тому числі, пробачте, в секту. Їх турбувало те, що відбувається зі мною. То це турбування певною мірою передалося і мені. Я теж не хотів просто, ну, пробачте за жаргонізм, вляпатись куди-небудь і потім потерпати від того. Тому я був дуже обережний, не спішив ні відкидати те, що я прочитав і зрозумів з Євангелії, не приймати. І таким зламним моментом для мене був той час, коли я прочитав у Євангелії слова Ісуса Христа, де Він сказав: «Хто з вас звинуватить мене у неправді? Якщо ж я кажу істину, то чому ви не вірите мені?» І от для мене це був такий вирішальний момент, коли я зрозумів, що, в принципі, не можу вказати на якісь погрішності, на якісь недоліки у вченні Христа. А тому логічно було б його прийняти. Тому що, ну, треба визначатися якось зі своєю власною позицією. І коли я це зробив, я для себе усвідомив, що мені треба знайти собі компанію, в якій я міг би ділитися своєю вірою або отримувати підбадьорення у вірі від інших. І ці пошуки привели мене до Євангельської церкви, яка називається «Світло Євангелії» в Харкові.
Так, дякую. Отже, про школу хотів ще трохи розпитати у вас. Школа «Початок премудрості».
Ну, я знаю, уточню, що... «Початок мудрості».
«Початок мудрості». Угу. Дякую. Для кого вона була створена? Для дітей з сімей віруючих батьків чи для будь-кого охочого? І все ж таки це приватна школа. Як складалося от організаційні моменти?
Ну, взагалі, ми хотіли досягти декілька цілей. З одного боку, ми хотіли дати можливість тим батькам, які виховують своїх дітей у вірі і в пізнанні Бога, реалізувати можливості виховувати їх як у колі сім'ї, так і поза сім'єю у школі на тих самих цінностях. Тобто ця школа була відкритою, ну, так би мовити, в першу чергу, так, для дітей із християнських родин. З іншого боку, ми не робили суто таку закритого типу школу і вважали, що якщо знайдуться люди, які не є церковними людьми, є світськими людьми, але вони згодні поділяти наші цінності і згодні з тим, щоб їхні діти виховувались на них, то їхні діти можуть так само навчатися в нашій школі, як і діти з церковних сімей. Безумовно, це різні, скажімо так, різні аудиторії або різні культурні прошарки, і тому тим батькам, які приходили до нас з нецерковних сімей і так обережно цікавилися, чи не затягнемо ми їх до секти, то я їм прямо казав, що я обіцяю не примушувати ваших дітей ставати християнами, але я не обіцяю, що вони ними не стануть. Вибирати вам.
Досить чесно.
Угу. І таким чином на сьогоднішній день от у нас близько 140 дітей, близько 140 учнів в даний момент, то я б сказав, що десь 60% з них – це діти з церковних сімей, різних конфесій, переважно протестантських, а решта, 40% – це діти світських родин, для батьків яких є важливим прищепити їм певні цінності, забезпечити, знаєте, кажуть, раніше батьки вчили дітей, як вести себе в доброму товаристві, а сьогодні вони вирішують другу, більш складну задачу – де знайти добре товариство. То для когось це теж важливо. Крім того, наша школа особливу увагу приділяє дітям з особливими освітніми потребами, що сьогодні є дуже популярним в риторичному плані, але дуже складним в практичному плані в Україні.
В чому складності полягають?
Складності полягають в тому, що присутність дітей, скажімо, з аутизмом, синдромом Дауна або з дитячим церебральним паралічем у школі вносить великі ускладнення у звичайний перебіг навчального процесу, викликає від учителя, вимагає від учителя приділяти додаткову увагу таким учням, складати для них окремі завдання, просто з розумінням і з добротою ставитись до їхньої, так би мовити, інаковості. І починалося все з того, що у мене самого є дочка, яка має затримку психічного розвитку, і я намагався допомогти в першу чергу їй, як батьку, в тому числі в тому, що стосується шкільного навчання. Ну, а згодом, коли напрацювався досвід, у нас на сьогоднішній день більше 10 дітей вчиться в школі от саме такого, з такими потребами.
Це діти різного віку, так?
І різні діагнози. І різними діагнозами, так.
Ще про одну річ хотів запитати. В Ютубі на каналі Християнського науково-політичного центру є, якщо не помиляюсь, 17 відеороликів коротких, які носять назву «Біблія в дослідах». Коли ви почали от щось таке робити, і як народилася ідея зробити ці короткі відео, які, мушу сказати, дуже цікаві. Я раджу просто подивитися.
Оскільки я учитель фізики, то мене цікавить, яким чином я можу зробити свій урок ефективнішим. І два шляхи, якими я найбільше користуюся для підвищення ефективності свого викладання. Це, по-перше, як вже було зазначено історії, як в Біблії Бог приблизно 2/3 біблійного тексту доносить до нас істину через історії певних людей. Так і в курсі фізики розкривати певний академічний, скажімо так, зміст можна не просто сухо, абстрактно, а вплітаючи його в канву конкретних життєвих історій, конкретних людей. Це викликає емоційне сприйняття того, про що каже вчитель, і, відповідно, сприяє підвищенню інтересу до науки, яка вивчається. Другий спосіб, до якого я вдаюся, це фізика наука експериментальна, і навчальний експеримент є складовою будь-яких уроків фізики. І оскільки експеримент буде корисним особливо тоді, коли його можна повторити в домашніх умовах, я роблю такі прості експерименти. А заодно я намагаюся інтегрувати академічну істину і духовну істину, проводячи експеримент і даючи йому певне, ну так би мовити, духовне пояснення або інтерпретацію. Ну, якщо ви бачили, там є, наприклад, різні експерименти, за допомогою яких я пояснюю важливість того, щоб дбати не тільки про зовнішні речі в житті, про те, щоб бути добре одягнутим, там, красивим, сильним, здоровим, але й про внутрішні цінності, наприклад, що в моєму серці, який мій характер і так далі. Тобто експеримент – це, так би мовити, оболонка, через яку можу транслювати цінності.
Так, я це помітив, і це мені здалося цінним. А ще те, що ці уроки предметні і досить короткі, 3 хвилини, це якраз, зважаючи на сучасний темпоритм життя, да. І кажуть, що молодь, ну, в принципі, завжди дітям важко тримати довго увагу, ну, на чомусь, тому потрібно от знати ці часові такі
обмеження. Ну, це класика,
обмеження.
Краткість і сестра таланта.
Ну, в принципі, так. Отже, я хочу нагадати нашим радіослухачам, що наш гість з Харкова – це Олександр Олександрович В'ялов. Він засновник приватної загальноосвітньої школи і директор, як я розумію, школи «Початок мудрості».
На сьогоднішній день не директор. Я був директором 12 років. Зараз я вже не виконую обов'язки директора, передав директорство. У нас є зараз директор – це Оксана Валерівна Горяєва. А я виконую інше коло обов'язків, як засновник школи.
Отже, це означає, що школі більше, ніж 12 років?
Набагато, вже майже 17.
З якими труднощами ви стикались в організації і, ну, власне, розширенні діяльності школи?
Ну, труднощі були різні. Перша з них полягала в тому, що як я вже сказав, мені було 25 років на той час, коли починалася школа, і мені елементарно бракувало досвіду, тому що за освітою я був вчителем фізики, а освіти, скажімо так, управлінської, освіти, яка передбачала володіння певними навичками, які потрібні саме для організації навчального закладу, такої освіти в мене не було. Тому приходилося дуже багато часу проводити просто в читанні книжок у самоосвіті, причому роблячи це паралельно з самою роботою. Це було складно. По-друге, я б сказав, що бюрократизму в нашій країні ще, на жаль, здолати не вдалося, і певні бюрократичні труднощі виникали тоді, коли приходилося оформлювати певні документи, проходити певні узгодження, перевірки і так далі. Третя проблема, як завжди, фінансова, тому що бажання зробити завжди вимагає більше ресурсів, ніж є їх в даний момент. Тому були такі моменти, коли просто нам приходилося виживати через брак фінансування. І найбільша проблема, не найбільша, а, скоріш за все, найменш очікувана мною спочатку проблема, це була проблема недостатнього сприйняття ідеї християнської школи самими християнами. Тому що, ну, існують різні такі погляди на християнську освіту, навіть серед самих християн. І далеко не всі вони захоплюються цією ідеєю як цінністю, тому що, ну, різні є аргументи. Наприклад, хтось каже, що християнська школа не потрібна, тому що наші діти повинні бути взірцем для інших дітей у державних школах. Хтось каже, що християнська освіта, в принципі, нічого не вирішує, тому що і в християнській школі діти іноді там сваряться і б'ються. Хтось каже, що християнська школа – це школа для багатих, тому що за неї треба платити, а взагалі християні в більшій своїй масі є людьми незаможними, ну і так далі. Є різні такі, з моєї точки зору, міфи, з якими я стикався, і не тільки серед так званих рядових членів церкви, а серед служителів теж.
Угу. Ви і самі проповідуєте в церкві, так?
Угу, так.
А, як ви вважаєте, що робить проповідь хорошою?
Угу. Хороше запитання. Ну, декілька чинників. По-перше, я вірю, що вплив проповіді в першу чергу залежить від вміння проповідника вдало пояснити дійсне значення біблійного тексту. Тому що біблійний текст писався давно, його розділяє з нашим часом декілька таких бар'єрів. Культурний, мовленевий, історичний і так далі. І от розібратися в тому, що конкретно означає біблійний текст, що хотів автор сказати своїм першим слухачам, як передати, донести цю істину сучасним слухачам, напевно, це дуже важливий чинник, який впливає на ефект проповіді. Другий чинник – це здатність зрозуміти тих, хто слухає проповідь, їхні проблеми, їхні переживання, їхні виклики в житті, таким чином, щоб поєднати з одного боку біблійну істину, а з іншого боку ті потреби і ті виклики, якими живуть люди. І, напевно, от коли цей дотик відбувається, проповідь стає ефективною.
Наш гість Олександр Вялов. Олександре, ви викладаєте, ви щось організовуєте, ви проповідуєте в церкві, пишете книги, записуєте ось такі цікаві біблійні біблія в дослідах. А чи є у вас ще якісь хобі, якісь захоплення, про які ми сьогодні нічого не сказали?
Ну, я не знаю, чи можна це назвати хобі. Справа в тому, що я буквально декількома словами сказав про... У мене троє дітей, двоє дівчат, Маргарита, майже 18 років, Вероніка, 16 років, і Саша... 5 років син. І от моя друга дочка, вона має затримку у своєму розвитку. Через це ну, ми з дружиною відчули багато в своїм житті певних труднощів, ускладнень. І коли вона народилася і почала тільки розвиватися, ми не знали, чи зможе вона бути самостійною, чи зможе вона вчитися в школі. Зараз це питання вирішене. Але у мене є... Як у будь-якого батька такої людини з особливими потребами, три страхи, які живуть в моїй голові. Перший – це чи будуть у моєї дитини друзі, з якими вона буде дружити. Друге – це чи будуть, чим буде займатися моя дитина з понеділка по п'ятницю, з 9 ранку до 5 вечора. І третє – що буде з моєю дитиною, коли мене не буде. І от, шукаючи відповіді на ці болючі питання і зустрічаючись з іншими батьками, у яких є такі діти, я почав десь 2 роки тому проводити зустрічі для дітей, батьків, надихнула нас діяльність одного відомого чоловіка, його звати Жан Ваньє, і він є засновником спільноти під назвою «Лярш», що в перекладі з французького означає «ковчег». Жан Ваньє посвятив себе служінню людям з особливими потребами. І його переконання полягає в тому, що не тільки ми потрібні людям з особливими потребами, щоб їм допомогти, але ці люди потрібні нам, тому що, на його думку, я згоден з ним. У цьому люди з особливими потребами наділені від Бога особливими дарами, якими вони можуть служити нам, так званим звичайним людям, допомагаючи нам подолати певні свої духовні недоліки і вади, яких ми не можемо позбутися ні в який інший спосіб. От ці зустрічі, напевно, це моє хобі або моє захоплення.
Ви також берете участь в організації, так?
Ну, подібного руху в Харкові.
Це дуже цікава тема. Я колись чув, подібні запитання ставили до священника Олександра Меня. І про роль людей, які, можливо, ну, не так швидко орієнтуються або швидко мислять і так далі в суспільстві, що вони можуть дати? Він, здається, відповів, що ну, щось на кшталт того, що вони потрібні нам, ми маємо комусь служити. Тобто, ви сильні, должны сносити немощі безсильних і не себе угождати. Якщо немає нікого слабшого за мене, то кому я буду служити? Я буду тільки акцептором, буду тільки приймати. Як ви вважаєте, Олександре, з чим пов'язана така жорстокість або відраза, от людська, ну така перша реакція? Зараз багато проти цього говориться, і є вже зрушення і в Україні, і от з оглядом буквально це позавчора, так, був день людини з синдромом Дауна в Україні.
Да, 21 березня.
В Верховній Раді були присутні ці люди і діти.
Да.
От, це щось біологічне, тому що мені здається, що ну, от в тваринному світі, якщо якась там голуб якийсь, він хворіє, він починає відрізнятися зовнішньо, він вже не такий блискучий, там не так воркує, то його починають дзьобати, ганяти, тобто зживають, так би мовити, зі світу. З чим пов'язано? Чи це страх, ми не знаємо, як себе поводити, якось ніяковіємо, щось таке незрозуміле, те, що, як то кажуть, на голову не лазить, і перша реакція, як правило, ну, якась неадекватна.
Ну, по-перше, є таке поняття, як інерція в фізиці. Тобто, коли на тіло перестає діяти певна зовнішня сила, то тіло може продовжувати свій рух ще певний час, поки його не зупинить сила тертя. І, на мій погляд, ми успадкували таку духовну інерцію від радянських часів, коли замовчувалося про існування таких людей, про проблеми, про виклики, пов'язані з тим, щоб служити подібним людям. І тому, ну, так би мовити, наші люди, наші співвітчизники, вони просто не треновані у тому, щоб будувати стосунки з такими людьми. Це раз. По-друге, скажімо так, у нас формується певне уявлення, хибне уявлення про те, що є нормою, і відповідно до того уявлення ми можемо з таким нехтуванням ставитись до тих, хто не вписується в наше уявлення про норму. Не в норму як таку, а в наше уявлення про норму. Ну, наприклад, що є нормою? Нормою є, що людина володіє, скажімо, там, таблицею множення, вміє вільно там читати, вміє там висловлювати свою думку, що вона приваблива зовнішньо, ну там має якісь спортивні досягнення. І якщо, скажімо, людина там з синдромом Дауна або з аутизмом не вписується в цю так звану норму, то відповідно до неї ставлення як до другосортної особистості. Але пробачте, от, скажімо, в моєму класі, де вчиться моя Вероніка, її дуже люблять і поважають, незалежно від того, що вона не володіє математикою або фізикою, або хімією на тому рівні, як інші діти, визнаючи, наприклад, такий її талант, як вміння добре грати на піаніно. Тобто вона брала участь завдяки тому, що дуже нам допомогла наша педагог і вчитель музики в школі. Брала участь в декількох серйозних конкурсах фортепіаних, посідала певні місця призові. І це її дар. Тобто там, де ми не знаходимо звичних для нас параметрів норми, ми можемо просто пошукати в іншій царині і знайти їх там. Ну і на сам кінець я скажу, що ми живемо в такий вік, коли панує філософія прагматизму. Тобто ми оцінюємо людину з прагматичної точки зору, що вона може зробити, чого вона може, яку користь вона може нам принести, скажімо, там, в матеріальному, фінансовому плані. І прагматична оцінка таких людей, ну, фактично оцінює їх як неспроможних до того, щоб щось суттєво зробити, змінити в нашому прагматичному світі. Тому вони, так би мовити, не мають цінності в очах тих, хто підходить до них з такою прагматичною міркою. Але світ не обмежується прагматизмом, він набагато ширший.
Так, хоча парадигми змінюються. В принципі, і за радянських часів був певний прагматизм, просто була інша цінність, так? І еталоном були робочі і колхозниця Мухіна.
Ну, да,
і тому навіть в 95-му році, коли європейці прибули і спитали, яка статистика по людям з синдромом, сказали, у нас взагалі немає таких, що дуже здивувало в 95-му році європейців.
Ну так, да, у нас і сексу не було, якщо ви пам'ятаєте, казали ви в Радянському
Союзі. А тепер
Союзі.
Виходить, що у нас такий собі, ну, як то кажуть, епоха споживацтва, консумеризму. Угу. І, в принципі, що таке прагматизм? Це, ну, все одно людина прагне задоволення, якщо подивитись в корінь. Втікає від страждання, від болю і прагне mm-hmm. до приємностей. І, в принципі, і ці люди можуть доставити приємності, якщо хтось хороше грає на фортепіано. Музика – це величезна приємність в житті людини. Просто потрібно все це помітити.
Я б навіть сказав, що навіть ті, хто не вміє грати на фортепіано, можуть надати нам, так званим звичайним людям, великої користі і задоволення. Доведу буквально один короткий приклад. У мене є людина, у мене є друг, він доволі заможна людина. І якось я з ним їхав в машині і запросив його прийти до нас на зустріч от з цими особливими дітьми. Під час цієї зустрічі ми п'ємо разом чай, робимо якісь поробки своїми руками. І він спитав мене, ну, а яка ціль? Для чого я маю туди прийти? Я кажу, ну, просто прийдіть, проведете з нами час. Він сказав, ну, у вас же є якась мета, ви щось хочете досягти? Я кажу, ну, добре, я спочатку сповідаюсь перед вами, а потім скажу, чого я вас запрошую. І сповідь моя була такою. Мій друг є людиною, яка допомагає багатьом, хто займається різними такими корисними, благодійними проектами. В тому числі допомагав багато разів мені з моєю школою. І я кажу, незважаючи на те, що я завжди кажу собі, що я дружу з вами не через те, що ви даєте мені гроші, допомагаючи мені в моїй роботі. Але, на превеликий жаль, я раз за разом відчуваю, що це, як то кажуть, зелена істота живе в моїй душі і примушує мене все одно через певну користь будувати з вами стосунки.
Така задня думка.
Задня думка, да. І я знаю, що ви це відчуваєте, бо ви людина жива, і, скоріш за все, я не єдиний такий навколо вас. І я не думаю, що це велике щастя жити в оточенні людей, яким щось від тебе треба, і тому вони з тобою дружать. Так от, якщо ви прийдете до нас, до наших друзів, які мають оці особливості в розвитку, ви повинні знати, що ці люди будуть з вами спілкуватися тільки тому, що ви їм цікаві як людина. Їм, пробачте, фіолетово, на якій машині ви їздите, скільки грошей ви заробляєте, в якому будиночку ви живете, де ви відпочиваєте з сім'єю. Просто ви цікаві будете їм як людина. І я не знаю, відверто скажу, я не знаю, де ще ви знайдете для себе таку компанію.
Так. Так, хтось колись сказав, що біда заможної людини, її постійний внутрішній біль і сумнів, вона ніколи не може бути 100% впевненою. Чи ті люди, які мене оточують, навіть найближчі люди, залишилися б зі мною, якби все це раптово
зникло
з мого життя. Всі ці статки. Що ж, а наш час спливає. Олександре, я вам дякую от за відверту
взаємно
таку розмову і цікаву, змістовну. Звичайно, багато про що можна було поговорити, але, можливо, дасть Бог, не останній раз ми
разом
бачимося.
Так, дякую вам.
Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого Радіо.